Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, også herfra skal der lyde velkommen til Q&A, Danmarks stadig eneste sommeråbne og holdningsborende mediemagasin. Jeres værter er Mikkel Andersen og Henrik Qvortrup. Han har sagt så længe det varer.
Ja, fordi her fremad den 25. så får jeg jo en vikar ind, hvilket har kastet en lille smule omtale af sig, må man sige. Jeg har jo simpelthen oplevet at vores program her er blevet omtalt i både Media Watch og på Journalisten og alle mulige andre steder. Der er jo meget lidt, vi kan lave, uden at det faktisk bliver til breaking news, så det synes jeg er udmærket. Men altså pointen er
jo... Vi trækker simpelthen et spor efter os, Mikkel.
Det gør vi. Men altså pointen er jo, at der er jo den, som bekendt, den her retssag, som du skal medvirke i forhold til Se og Hør, og der er det jo så blevet bestemt i skøn samdrægtighed mellem os og ledelsen, at du kommer til at blive afløst af en vikar, mens den her retssag står på.
Og det kunne være, at vi lige skulle sige, at jeg sådan set synes, det er en super fornuftig beslutning, altså forestilling om, at jeg skal stå her og lege kritisk journalist om en forestilling, jeg selv er med i, er jo lidt langt ude. Så du får en afløser. Hvem bliver det?
Det er en hemmelighed indtil videre. Altså, der er rygter fremme om Kirsten Birgit. Jeg vil hverken bede eller afkræfte noget som helst, men altså, det kan være, det bliver nogle af dem, der starter med Q. Vi har Kåre Kvist, Michael Qureshi, hvis vi skal have det til at passe med titlen på selve programmet. Men ja. Hvem det er, vil jeg holde for mig selv indtil videre. Men det skal siges i forhold til også Se og Hør sagen, så kommer vi til den 25. den første gang, hvor du så ikke er her, Henrik. Der kommer vi til at kigge en del på mediedækningen af både sagen generelt, men også det her program i særdeleshed. Det bliver jo ganske interessant, og det skal jo siges også her på Radio 24/7. Har det kastet en del debat af sig? Rasmus Mark, den gode tillidsmand på stationen.
Ja, jeg kaldte ham på de sociale medier håbefuld og ung. Og det er der så nogen, der for hvem det er faldet for brystet, og jeg synes da både, at Rasmus Mark virker...
Der er ikke nogen, der kalder mig håbefuld og ung længere.
Nej,
det synes jeg, det er lidt
forstemmende. Men tillidsmanden her på 24/7 er indiskutabelt både håbefuld og ung.
Men altså, der er i hvert fald en længere diskussion, som undertegnet medvirker i inde på Jørgen Ramskov, kanaldirektørens Facebook-side, så man kan sige, at vi breder os over alle platformer, hvis man har lyst til at følge den. Så synes jeg, man skal gå ind på Jørgen Ramskovs profil.
Og det spor, jeg talte om, før vi trak efter os, har jo også i sig et ganske spektakulært opgør mellem direktøren for denne her udmærket station, Jørgen Ramskov, og bemeldte unge og håbefulde tillidsmand. Så jeg kan kun opfordre alle til at gå ind og tjekke Jørgen Ramskovs Facebook-side.
Sådan er det. Altså, når vi ikke har nyheder i Medie Danmark at tage ellers, jamen, så laver vi simpelthen bare vores egne.
Total ananas i egen juice. I dag skal vi også, det bliver lidt mere en ananas i egen juice, men det er jo et medieprogram, så vi forbeholder os retten til at tale om os selv og vores kolleger. Vi skal også tale om det, vi har valgt at kalde no-go-zoner for journalister. Vi skal tale lidt mere om denne her udmærket station, Radio 24/7. Der er dem, der mener, at du og jeg ikke særligt længe endnu skal stå i det her studie. Vi skal faktisk over til både din og min hjemby Aarhus. Og så har vi også i kølvandet på den seneste tids debat om Danmarks Radio en lidt længere snak med en mand, der i den grad kender statsradiofonien indefra.
Dette er Radio 24/7.
Og så var det jo i går, at det blev annonceret, at der kommer store og meget omfattende nedskæringer på JP Politikens Hus, der kommer til at ramme både Jyllandsposten, Ekstra Bladet og Politikken. Der er tale om et tocifret antal folk, der skal afskediges, og et betydeligt millionbeløb, der skal spares.
Ja, direktøren for JP Politikens Hus, Stig Ørskov, har været ude at sige, at det blandt andet skyldes de ulige konkurrencevilkår, som dagbladene er underlagt. Jeg tror, man skal forstå det med en vis reference til før omtalte Danmarks Radio. Sådan må jeg læse Stig Ørskov. Det har så fået Øyvind Hesselager, som er chefredaktør på fagbladet Journalisten, til på Twitter at skrive følgende. Alting er åbenbart DR's, Facebooks og Googles skyld. Det er det altid. Men hvis alt er andres skyld, hvad skal man så egentlig med ledelse, spørger han jo stødvis rettet til Stig Ørskov.
Ja, altså det er jo altid sådan lidt fascinerende at følge de her afskedelser i Mediedanmark, og det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måde vil underkende, at enhver afskedelse og fyring er en personlig tragedie, men man må jo også sige, at det er jo ligesom om, at der er en slags særlig vægtning af mediejobs, når det kommer til nyhedsdækningen af det. Altså det er måske ikke så meget, altså nu vi skal tale Jylland senere, så er det måske ikke nær så mange spaltemillimeter, der bliver dedikeret til fyringer af 500 medarbejdere på et slagteri i Esbjerg.
Nej, jeg ved ikke, hvordan vi sådan præcis skal gøre det op, men jeg tror, forholdet er cirka noget i retning af et journalistjob svarer til 20 slagterijobs. Så altså, hvis man siger, at der bliver fyret 10 mand på Politikens Hus, eller i Politikens Hus, jamen så svarer det vel til, at der ryger 200 slagteriarbejdere over i Holstebro, hvis man i hvert fald ser på opstandelsen derude i omtalen af samme, ikke?
Jo, altså jeg tænker lidt, at nedskæringer, altså 25% af DR, det svarer jo så nogenlunde til en mellemstor kernevåbendetonation i en jysk provinsby, hvis jeg skal sådan lave en analogi i den her scene.
Ja, ja, det er jo velfærdssamfundets undergang, har vi kunnet forstå på de seneste dages debat.
Det er trumpismens genkomst, det må man sige.
Simpelthen, så det har vi fra bestyrelsesformanden på Danmarks Radio. Til noget helt andet. Denne her uge var formanden for Danskernes Parti, sådan et findes nemlig, han er faktisk eks-nazist, Daniel Carlsen, der var han rigtig, rigtig begejstret. Bare hør her.
Jeg er simpelthen fuldstændig op at køre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg har lige fået en nyhed ind, så kommer til at ændre Danmarks fremtid. Det er... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg ved ikke, hvad man gør i sådan en situation her, men jeg kan sige så meget, at det handler om Danskernes Parti og vores opstilling til Folketinget. Og ja, hvad gør vi? Vi kalder ind til pressemøde, og så hører I snart mere om det her. Det er fuldstændig vildt, og jeg kan love jer én ting. Danskernes Parti kommer i Folketinget. Det er 100% sikkert.
Ja, her hører vi altså en utrolig begejstret partiformand, der til alle store overraskelser siger, at hans parti faktisk kommer i Folketinget. Men hvad han ikke på noget tidspunkt siger, det er, at de faktisk er blevet opstillingsberettiget. Men ikke desto mindre, så gik BT ud og skrev en artikel med overskriften, vi stiller Danskernes Parti, vi stiller op til folketingsvalget. Men problemet var, at det fremgik jo ikke på noget som helst tidspunkt. Og det var også lidt fascinerende, for det er faktisk anden gang, at vi ser nyheder i den her henseende, fordi for noget tid tilbage var der jo det dukkepartiet, der var fremme i en overgang, men også forsvandt i relativ ubemærkethed, som også hævdede, at de var opstillingsberettigede, men ikke var blevet det.
Jamen, det er der så sådan set, altså, jeg bider mærke i flere ting i den her sammenhæng. For det første lyder Daniel Carlsen her lidt, synes jeg, som en fodboldspiller, der lige har vundet en kamp. Man plejer ikke at høre politikere tale sådan, men lad nu det ligge. Det slår mig også, hvor meget BT snork sover. Altså, de bringer det her som et faktum. Berlingske bringer faktisk også artiklen om, at nu er Danskernes Parti opstillingsberettiget, men finder dog ud af ganske, ganske hurtigt.
Ja, det er 7 minutter på politikken, tror jeg.
Så vidt jeg ved, er Berlingske og BT tilhørende samme koncern. Ikke desto mindre får historien lov at blive liggende på BT.dk i, ja, en rum tid.
Ja, den ligger der faktisk endnu, men med en beklagelse dog, hvor det fremgår, at de faktisk ikke er opstillingsberettigede, eller de i hvert fald ikke kan få bekræftet, at de er opstillingsberettigede.
Altså, man kan jo sige, BT har jo fat i noget rigtigt så langt, at Danskernes Parti vil forsøge at komme i Folketinget, men der er jo som bekendt et ganske langt stykke vej fra at ville forsøge at komme i Folketinget til så at få de der underskrifter til rent faktisk at være opstillingsberettigede, og den gode Daniel Carlsen der må jo dårligt kunne tro sit eget held, når han i den grad får dagbladet BT til at hoppe i med
ja, det må man, det må man sige. Det var meget, meget effektivt PR-arbejde fra den gode eks-nazist der. Ja, og så har vi jo også politikken, der er kommet til at greje sig en lille smule i forhold til nogle dødsannoncer, for det er lykkedes dem at skrive en 90-års fødselsdagsomtale for en mand, der imidlertid døde som 80-årig, og også for nylig at skrive en omtale af en anden mand, der døde 4 år tidligere.
Ja, yeah, altså faktisk har det været sådan, at politikken 2 gange i forgangne uge har været nødt til at være ude og rimeligvis beklage, at de har fødselsdagsomtalt for længst afdøde personer. Det har Peter Lembo, og hvis nogen ikke kender ham, så kan jeg sige så meget, at han er stedfortrædende navneredaktør over på Politiken. Det har han en god forklaring på. Fordi, som han siger, det er nærmest fysisk umuligt for os at følge med i alle dødsfald. Nu er jeg jo ikke navneredaktør eller noget, der bare minder om det, men jeg vil da umiddelbart, men det kan jo være mig, der tager fejl, altså jeg vil umiddelbart mene, at det var den fornemmeste opgave for en navneredaktion, ligesom at holde styr på, hvem der stadig er iblandt os, og hvem der ikke længere er det.
Ja, altså, men det er, der er jo lidt et problem forbundet med det, fordi man må jo sige, at i gamle dage, der var det jo kutume, at alle indrykkede en dødsannonce, og det er man jo altså lidt holdt op med. Nu er det jo faktisk i vid udstrækning steder som Facebook, som man ser den slags på. Så man kan sige, det kan godt være, at man på navneredaktionerne skal til at være lidt mere opsøgende og faktisk ringe ud og bekræfte, at folk de ikke er døde, før man fremover skriver fødselsdagsportrætter.
Men det er jo så det Peter Lembo siger, at det er en temmelig stor og uoverskuelig opgave. Det er det muligvis også.
Det er det muligvis også, men ellers så kan man jo sige, så kommer det nok ikke til at være første gang, de står i den her situation.
Nej, og det kunne jo være, at aviserne således inspireret burde genoverveje, hvorvidt hele det der jo ganske forældet begreb, vil jeg sige, et navneredaktion, om det på en eller anden måde skulle fornyes med hensyntagen til de sociale medier.
Radio 24/7.
Ja, flere steder i København er journalister reelt afskåret fra at arbejde. I alt fald, når det foregår synligt. Det er i alt fald din påstand, Lars Asland, medlem af Folketinget. Afløser for Helle Thorning-Schmidt, så vidt jeg husker, ikke?
Jo.
Også medlem af borgerrepræsentationen. Du mener ikke, at du har oplevet på egen krop, at det er vanskeligt for journalister at virke visse steder i kongeriget.
Ja, altså jeg har siddet 10 år i borgermissionen, og der har jeg jo mest haft især med TV2 Lorry at gøre, altså vores regionale tv-station, selvfølgelig også ret meget med TV2 News. Og det jeg tit oplevede, jeg boede på Nørrebro det meste af tiden, det var, at hvis der skulle en live-reporter ud og interviewe mig, jeg var politisk ordfører på Københavns Rådhus, og det var sådan set lige meget, hvad sagen handler om, så blev jeg altid bedt om at tage på min cykel og køre ned til Søerne i København, altså på den anden side af Nørrebro, fordi journalisterne var bange for, at deres kamera blev smadret. Vi har haft jo mange sager også i Københavns Kommune, som har omhandlet Tingbjerg eller andre steder, og der har journalisterne rigtig tit fortalt, at vi kan ikke komme uden vagter, eller vi kommer der overhovedet ikke, så vi er nødt til at tage interviewet i studiet eller et andet sted, hvor hvis det var noget på Amager, Vandløse eller sådan noget, så kunne man sagtens stå med et kamera. Og min kritik er jo ikke af journalisterne, jeg forstår godt, at de passer på deres kamera. Det er mere det, at samfundet har udviklet sig sådan, som vi også ser desværre mange andre steder i Vesteuropa.
Mette Østergaard, jeg skal også lige byde velkommen til dig. Du er chefredaktør på TV2 News, et medie, der jo ganske hyppigt også rykker ud i det københavnske område. Kan du genkende Lars Aslands beskrivelse af situationen?
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg vil sige, det er ikke sådan, at vi har zoner, hvor vi ikke vil køre ind i. Det vil vi simpelthen ikke finde os i. Men vi har nogle forholdsregler, som vi tager ganske ofte, når vi skal ind i bestemte områder. Det betyder, at vi for eksempel næsten altid har vagter med, når vi kører ind på Nørrebro. Det gælder også for områder omkring Tingbjerg, Vollsmose. Og der er nogle særlige forholdsregler, vi skal tage, som vi har erfaret gennem årene, at der er en risiko forbundet med at være journalist og agere i de områder, særligt hvis man kommer med et kamera eller et logo på jakken eller andet, der tydeligt signalerer, at man er ude i et journalistisk ærne.
Kunne du ikke bare lige helt kort beskrive, hvad er det for nogle trusler, hvad er det, der kan ske jeres folk, når de er derude?
Jamen for eksempel har vi haft en del episoder omkring Blågårds Plads, hvor der er kastet sten igennem ruder, hvor vores biler bliver smadret, hvor dæk bliver punkteret. Og det betyder jo, at vi tager nogle forholdsregler, som enten kan være at tage vagter med ud på arbejde. Det kan også være, at vi kommer i biler uden logo, for simpelthen ikke at reklamere for meget med, at vi er der. Vi kan også sende journalister ud i taxaer, for simpelthen ikke at flashe alt vores udstyr, og at vi kommer fra en tv-station. Men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at vi insisterer jo også på at kunne agere i de områder. Vi har også et eksempel, hvor vi skulle på, hvor vi rigtig gerne ville ind på Christiania. Og Christiania er et af det, vi i høj grad kalder rød zone. Det er der, hvor vi overvejer nøje, hvad det er for nogle forholdsregler, vi skal tage, inden vi går ind. Men i det her tilfælde bliver vi så nødt til at tage 5 vagter med ind, som jo kan virke ganske voldsomt. Men det kan nogle gange være det forholdsregler, der må tages, fordi vi insisterer på, at vi også skal kunne lave journalistik og billeder fra alle områder af Danmark.
Lars Aslan, har du selv i nogle situationer, hvor du er blevet interviewet, har du selv oplevet intimidering, eller at det har været problematisk at stille op til mediemedvirken?
Ja, mange gange. Det er også derfor, jeg altid siger ja, hvis nogle journalister spørger mig, om vi ikke kan mødes uden for Nørrebro. Fordi på Nørrebro, hvor jeg selv er født og opvokset, der har jeg oplevet det tit, når man står og bliver interviewet, at der er nogen, der er meget intimiderende. Det er ikke lang tid siden, vi også havde en af vores borgmestre i København, der faktisk blev overfaldet, tænkte jeg, og hvor der blev kastet sten på ham for nogle år siden. Så det er et problem, og der er jo steder, hvor det bare heller ikke er så fedt at være politiker, altså hvor man holder sig væk. Og det er klart, at det, hvor jeg oplever, det er jo, når der er et kamera, fordi det er meget synligt, og så er der nogen, der kommer. Jeg forstår godt det der med, at der er nogle steder, man ikke kan komme uden vagter, men det der med, at der også er nogle zoner, hvor man næsten ikke kan være, det synes jeg er dybt problematisk for vores samfund.
Men overgiver du dig ikke? Nu er du politiker. Burde du ikke sige, fandme nej? Altså, jeg insisterer på, at Danmark er frit for alle steder, og det der med, at jeg skal tage min cykel og køre et fredeligt sted hen, den er jeg simpelthen ikke med på. Så må nu demonstrerer jeg og stiller op, og så må det koste, hvad det vil koste.
Jo, men altså, jeg forstår godt, at journalisterne ikke vil have smadret deres kamera. Jeg kommer selv fra det område, jeg kan sagtens forstå dem, at man er nødt til at tage nogle forårsregler. Vi har også politikere i Danmark, der går med livvagter, det forstår jeg sådan set også, at de gør. For mig er det bare, det jeg synes, der er trist, det er, at der er så lidt opmærksomhed om, hvor alvorligt det faktisk er, at man har bydel i København, hvor man ikke kan færdes frit som journalist. Et af Christiania, det har været sådan i lang tid, men at der også er store boligområder i Nørrebro, hvor der bor 80.000 mennesker, hvor man ikke frit kan komme med kamera, det synes jeg er enormt uheldigt.
Er det, altså for nu kan vi sige, det er Nørrebro, det er Tingbjerg og forskellige andre tilsvarende områder, som du nævner, er det her et problem, der er relateret specifikt til indvandrere, anden generations indvandrere?
Ja, selvfølgelig er det det. Altså jeg tror, derfor det er svært at snakke om. Altså især i jeres mediebranche, hvor man også, hvor der er mange, der også gerne vil have de rigtige holdninger og sådan noget. Altså nu står jeg her med en far, der er fra Tyrkiet, altså som ikke gør sådan noget. Men der er sådan en holdning om, at når man snakker om det, så er det, altså, så er det fordi, man ikke kan lide indvandrere. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler bare om, at det er. Hver gang jeg har oplevet det, og nu snakker vi i Christiania, nu snakker vi i Nørrebro og Tingbjerg, så er det unge indvandrerknægte, der gør det her. Og det er jo lidt de samme grupper, som også efter politiet og brandvæsenet. Og det er noget, vi sådan, tror jeg, almindeligt kendt, men det her med journalister, tror jeg faktisk ikke, der er så mange, der ved.
Nej. Er det rigtigt med... Undskyld, Mikkel.
Det var præcis det samme opfølgende spørgsmål. Er det også dit indtryk, Mette Østergaard?
Ja, det er da mit indtryk, at det er et problem, om vi ligesom laver hensyn i, hvem der gør det, og hvem der ikke gør det. Det synes jeg kommer meget an på situationen. Der kan jo være historier, hvor det faktisk bliver en del af fortællingen, hvad det er for et område, og hvad det er for nogle forhold, som vi møder som journalister. Men i langt de fleste tilfælde forsøger vi jo at have fokus på den historie, der skal fortælles, og ikke gøre for meget ud af det rundt om. Men altså, der kan jo være situationer, hvor det også pludselig opstår, og hvor det bliver et overraskende element i historiefortællingen. For nogle år siden havde vi jo den her diskussion om et juletræ oppe i en boligforening i Kokkedal. Det havde vi ikke set, at der skulle være særlige risici med det, men må bare opleve, at da vores hold kommer derud, at der er lige pludselig en bil, der bliver angrebet, som bliver slået på, som bliver kastet efter, mens der sidder nogle af vores medarbejdere inde i det. Og det er da, enormt ubehageligt. Og det gør jo så, at så må vi ligesom kigge på vores kort rundt omkring i København og resten af Danmark og se, der er så nogle særlige forholdsregler, vi bliver nødt til at tage, fordi vi selvfølgelig helt overordnet som journalistisk ledelse også har et ansvar for, at vores medarbejdere kan arbejde forholdsvis trygt.
Men med det som Lars Aslan jo siger, er, at det er en problematik, der er meget stille om. Og det slår mig altså også, at det er jo ikke fordi din station eller andre medier for den sags skyld ligefrem highlighter det her problem, at I ikke kan operere i visse områder af Danmark. Burde I ikke give den fuld gas med at fortælle om den kæmpe skandale, det jo dybest set er, at der på den måde bliver lagt begrænsninger for, hvordan journalister kan virke?
Jamen, det synes jeg, det kan i nogle tilfælde. Altså i de tilfælde, hvor det direkte er meget hæmmende for, hvordan vi skal dække en historie. Men som sagt, så er vores primære interesse jo også at holde fokus på den historie, der skal fortælles. Det her kan så være en del af den historiefortælling, og det synes jeg er helt reelt. Men selvfølgelig er det da bekymrende og enormt ærgerligt, at der er områder, hvor vi bliver nødt til at tage de her forholdsregler, og det er jeg fuldstændig enig i. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der egentlig har så meget fokus på. Det ved vi lige så snart, vi skal ud til krigszoner og andet i udlandet, så er det, så er det en helt grundlæggende præmis. Men herhjemme har vi altså også nogle arbejdsforhold, hvor vi bliver nødt til at tage nogle forholdsregler. Og så synes jeg også, det er vigtigt selvfølgelig at holde proportionerne. Altså det er jo, selvom vi er better safe than sorry, så er det jo ikke hver gang, at vi kører på Nørrebro, vi oplever ballade. Men det er nogle foranstaltninger, vi selvfølgelig gør for, at vores journalister kan arbejde nogenlunde trygt.
Lars Aslan, er det noget, du oplever er voksende, og hvis jeg var hurtigt, altså det udbredelsen af de her zoner, hvor journalister ikke kan operere frit?
Ja, det synes jeg, det er. Nu, jeg har jo som sagt altså haft mest kontakt til TV2-løje, og der kan man sige, der har de fortalt mig om zoner, hvor de bare ikke kommer. Kokkedal, Nørrebro, Tingbjerg, mindre det handler om specifikt om området, eller også har de vagter med. Og det mener jeg er blevet værre i de 10 år, jeg har været i politik. Og jeg tror også, folk, der har været i mediebranchen længe, kunne fortælle, at man kunne nok godt stå med kamera i 80'erne på Nørrebro, da jeg var barn, uden at man blev overfaldet eller var bange. Jeg kan da godt huske, at dengang vi havde en kanal som barn, der var der ikke vagter med, når der var programmer på Nørrebro. Så jeg mener, det er forholdsvis en ny og skræmmende udvikling.
Altså, Aslan, du er jo lovgiver. Burde det, som du ser det, være skærpende, også i sådan strafferetlig forstand, at man intimiderer journalister, ligesom det jo er, hvis man generer politifolk eller tjenestemænd i funktion? Burde man ligesom skærpe lovgivningen på det punkt?
Ja, altså det så jeg gerne. Jeg synes, det er et problem, og jeg tror, det har nogle større samfundsmæssige konsekvenser, end man lige tænker over. Altså jeg tror, det betyder også, at der er også politikere, der ikke gider bo i den bydel, fordi så skal man cykle et eller andet sted hen for at blive interviewet. Så er det bare lettere at stå foran sit store villa i Hellerup, men det er en mindre del af det, men jeg tror også, nogle historier, der ikke kommer frem, fordi man skal have vagter med, man skal lige tjekke nogle ting. Men det, der er mest alvorligt, det er, hvor lidt, at der bliver snakket om det, altså overhovedet, at der er det her problem. Altså jeg tror, det faktisk kommer bag på mange, at det er, som det er, og det synes jeg, man kunne i hvert fald sætte mere fokus på. Også nogle gange sige, prøv at høre, ja, vi laver det indslag, og der er faktisk nogle vagter med, fordi det er desværre de her arbejdsforhold, vi har.
Men Mette, er det rigtigt, at der er historier, der simpelthen ikke kommer frem? Fordi det er ret besværligt, det her, og der er nogle sikkerhedshensyn indover, så vi lader virkelig være med at fortælle dem.
Det synes jeg faktisk ikke, der er. Altså, det er jo derfor, at vi for eksempel har helt faste aftaler med vagtfirma, som vi kan tilkalde med meget kort varsel, fordi vi gerne vil ud i nogle særlige områder og lave historier. Men det er da klart, at der er, altså for eksempel på Christiane, overvejer man, hvad er det for en type historier? Er der noget, der skal laves? Er der billedmateriale, der skal laves der? Kan det laves udenfor i stedet for? Den slags overvejelser, men at det betyder, at der er reelle historier, der ikke bliver lavet, den går jeg ikke med på, den præmis.
Altså lige et enkelt afsluttende spørgsmål. Kunne det være en idé, det Lars Aslan foreslår med, at man på en eller anden måde simpelthen deklarerede det over for, jamen vi står her på Nørrebro, vi har et vagtfirma med 5 mand med, fordi ellers så får vi smadret vores udstyr. Vil det være noget, det kunne vel være interessant nok for folk at vide i en eller anden grad?
Jeg synes ikke, man skal lave sådan en fast skabelon for det. Jeg synes, at der, hvor det direkte påvirker historien, der, hvor det bliver en del af den fortælling, som man er i gang med, der synes jeg, at det nogle gange kan give mening. Men jeg synes heller ikke, at der er grund til at gøre det som et fast princip, fordi det er jo som sagt ikke hver gang, at man er ude i de områder, der faktisk sker noget.
Tak til Mette Østergaard, chefredaktør på TV2 News. Tak til Lars Aslan, medlem af Borgerrepræsentationen og også medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.
Dette er Radio 24/7.
DR har fyldt rigtig meget i debatten den sidste uge efter Dansk Folkepartis forslag om omfattende nedskæringer på statsradiofonien. Og Adam Holm, du er for nylig stoppet som vært på Deadline, er gået freelance, og du har siden lavet et længere radioessay under titlen Punk, hvor du forsøger at gøre op med stivnede struktur og ureflekteret konformitet. Og ja, der vil jeg jo så spørge dig, det ligner jo lidt en tanke. Er det en slags opgør med DR?
Altså, godt spørgsmål. Nej, det er det egentlig ikke. Altså, det er klart, noget af den kritik, jeg har prøvet at komme med i de 5 radioprogrammer, jeg har lavet under titlen Punk, har været vendt imod DR og DR-systemet, men altså, det er lidt unuanceret at sige, hvis jeg medgav, at det var vendt imod DR, fordi det er jo samtidig DR, der har lagt platformen til. Jeg synes, der er enormt meget godt ved DR, men der er selvfølgelig også grund til på en stor arbejdsplads og en arbejdsplads af den kaliber og med den karakter, som DR er og har at kritisere institutionen. Så det har jeg prøvet, og det var der jo altså mulighed for, og jeg har gjort det med navns nævnelse. Så det har været sådan lidt ud på den tynde is, men det lykkedes indtil videre.
Nu antager vi selvfølgelig her på stationen, at der ikke er nogen, der har lyttet til P1 og Punk. Jeg synes sådan set, for en ordens skyld, du lige måske skulle indlede med at rise dine kritikpunkter mod Danmarks Radio. Og hvad er det, der er galt med Danmarks Radio?
Hvis man ser det indenhus, som er min kritik, så er det spørgsmål om prioriteringer. Det er, hvad man vælger, altså for at sige det fuldstændig uden omsvøb, altså man vælger, set fra min optik, en masse pop og plat frem for at tage del i det, jeg lidt gammeldags vil kalde, altså dannelsesfunktionen, og man lyder jo som om, at man er Øenslægers lillebror, når man siger det, men jeg synes virkelig, at DR har langsomt solgt ud. Så det er min, hvad kan man sige, overvejende kritik. Så er der noget, som gælder for enhver stor institution, som jeg ikke tror er specifikt for DR, at der er nogle åndssvage chefer, som sparker nedad, og der er en form for hierarki, som er meget usund, og der er en på dele af DR, det er jo, skal jeg lige skynde mig at sige, jo en stor institution med mange forskellige forgreninger. Den del af DR, jeg kender bedst, er det, der hedder DR Nyheder, og der synes jeg, der har været en form for, eller er en form for lukkethed i forhold til at kunne ventilere sin kritik og bidrage til det. Og det kan godt være, at jeg lyder som en gammel kollektivbarn, det er tilfældigvis også, men jeg synes jo, at det er vigtigt, at man kan sidde sammen og i hvert fald diskutere nogle beslutninger. Så er der nogen, der må træffe dem på et tidspunkt, men det er der ikke engang mulighed for.
Men prøv lige at beskrive for os, der ikke har været ansat i Danmarks Radio. Hvad er det, der sker, når man som DR-medarbejder, som du siger, ventilerer sin kritik? Hvad er det så for nogle mekanismer, der går i gang?
Jeg vil lige sige, at der er ikke nogen mekanismer, der går i gang. Der er selvfølgelig nogle mekanismer i den forstand, at det bliver meget svært at få nogen med. Altså, jeg har prøvet det. Det er enormt banale eksempler, men for nogle år siden blev det slået stort op indenhus, at nu havde DR ansat endnu en USA-korrespondent. Og så skrev jeg meget forsigtigt, tillykke til korrespondenten, klap, klap, men vi har ingen korrespondenter i Afrika. Vi er én til at dække Mellemøsten. Vi har ikke længere nogen til at tage sig af Rusland. Vi har én til Asien. Vi har ingen til Sydamerika. Hvorfor har vi tre i USA? Svar udbedes. Og der fik jeg et kortfattet, i anførselstegn, chefagtigt svar, som er, jamen, det er sådan, vi nu engang har valgt at prioritere. Det der, hvad kan man sige, kernen i det her, det var, at jeg efterfølgende fik 18 mails. Det er blandt fra nogle meget kritiske journalister, en som endda har vundet en Cavlingpris, som skrev, tusind tak til mig, og det ene og det andet. Altså, det var så banalt, som jeg lige har gengivet det, men det, at de skrev det til mig, og ikke turde slå det op på den offentlige væg, hvad jeg havde gjort det, sagde mig bare noget om, at de turde simpelthen ikke nævne kritikken, og en af dem skrev også direkte, jeg ved ikke rigtigt, hvad konsekvenserne er, hvis jeg også blander mig.
Ja, og det adresserede du faktisk i de punkprogram, som jeg har hørt, selvom jeg er her på P1, hvor du ganske vist...
Så var der en lytter.
man skal tage den, man kan få, ikke? Hvor du ganske vist adresserer Mohammed-sagen og holdningen til det, men der siger du på et tidspunkt, at det kun er medarbejdere, der i forvejen befinder sig på den tynde is, kalder du det, der rigtig tør gøre op med ledelsen. Og så konkluderer du, angst æder sjæle op. Det er ret markant udtrykt.
Ja, og det er meget muligt. Altså nu må I leve med, at jeg tager nogle forbehold, fordi sådan er jeg opdraget, så det er ikke sikkert, at jeg har ret i min analyse. Altså hvis I stod her med Ulrik Hågerup, DR's nyhedsdirektør, ville han jo sikkert grine overlegent og sige, at Adam Holm er et fjols. Men min læsning der, langt nede af trappestigen, hvor jeg befinder mig, der er det, at der er enkelte, altså det er næsten som en lille modstandsbevægelse i Warszawa-ghettoen, der går rundt og taler sammen og siger, det er også blevet værre og værre, og vi kan heller ikke komme til ord. Og så går man der og konspirerer lidt og skriver lidt på DR's inline og hører ingenting. Altså det er bare at råbe ud. DR har jo mange tidsbegrænset ansatte, som det hedder. Det vil sige, det er folk, som meget gerne vil videre i systemet, eller måske endda tilbydes en fastansættelse. Gæt hvem, der ikke er kritiske. Det er selvfølgelig TBA'erne. Så er der dem af den lidt ældre årgang, jeg hører selv til dem i midtførerne, som tænker, nu er vi lige der, hvor ungerne er på vej, og det hele kører. Det er nok ikke nu, vi skal lægge os ud med nogen og hældes ud. Vi kan jo se på dagbladene, for eksempel, hvordan folk bliver fyret i tid og utide. Så jeg oplever simpelthen, at der er en klyngelse til til rebstigerne, fordi man er meget bange for at blive hældt ned i det kolde vand. Og der jeg vil nødt fremstå som om, at jeg ligesom er en frihedskæmper eller en hjemmestrikket Che Guevara, men jeg tænkte, det var derfor, jeg sagde op, jeg gider fandme ikke det her mere. Jeg gider simpelthen ikke rende rundt og være nervøs og leve på mine knæ, og ikke turde sige det, som er åbenlyst.
Men der må man vel så sige til DR's fordel, at manden, der siger op, fordi han er pisse utilfreds, han får stillet et radioprogram til rådighed.
Jamen, fuldstændig rigtigt, Henrik. Og det er også derfor, jeg siger, at det er en kritik med, hvad kan man sige, hvor jeg godt kan drøbe noget malurt i bæret, for det er fuldstændig rigtigt. P1 har stillet det her til rådighed, og P1's chef, jeg ved ikke, om man må rose ham i jeres program, men Thomas Bug Andersen,
skal være velkommen.
Sagde efterfølgende, at han vil gerne have mere af det, fordi han synes også, det er sundt for et hus. Og det er derfor, jeg nævner, at DR har mange forgreninger. Altså, der er dele af DR, som jeg opfatter som stivnet og meget umedgørligt, og det er altså DR Nyheder. Og så er der andre dele, som siger, ja, jamen, lad os da leve af den kritik, vi kan få, fordi det er den eneste måde at udvikle os på.
Men altså, når man kigger på, altså nu nævner du selv Ulrik Haagerup, og han har jo været meget ude med sit dogme om positive nyheder her, som jeg jo ved, hver gang jeg snakker med DR-journalister, også fra nyhedsafdelingen, så virker det jo som om, det er noget, der er utrolig stor modstand mod, eller i hvert fald skepsis over for indad til. Men man hører jo ikke andet end solskin og regnbuer, når det kommer fra, måske meget symptomatisk fra Ulrik Haagerup selv. Er det sådan et billede, du også kan genkende i forhold til det?
Altså, jeg har oplevet, at... Og det ved jeg ikke, om det har at gøre med Ulrik Haagerup som person, men når man bringer det der begreb, og det tror jeg også, Henrik med sine mange år i forskellige dele af medierne vil nikke anerkendende til. Altså, Vi er jo vant til, when it bleeds, it leads. Altså, det skal være dramatisk, og så tager vi det op. Så det at sige, prøv at høre, kære venner, der sker også andet i verden end terror og tragedier og besparelser og politiske slagsmål. Så lad os da også bringe det frem, fordi det er en del af virkeligheden. I den forstand synes jeg jo, altså der må jeg medgive Ulrik Haagerup og andre fortalere for de positive nyheder, at det er vigtigt også at se på, at der sker andet i verden. Jeg tror, at den modstand, der er, handler om, at det er skidesvært, undskyld mig, og finde ud af, hvordan skal man skabe en positiv nyhed, fordi vi er så vant til, at vi finder et eller andet, som er problematisk i samfundet, det nære eller det større, og så sætter vi det til debat, og så kan vi for eksempel i et regi af jeres program eller anden debatform, så kan vi hidkalde nogle politikere og diskutere, hvad skal der gøres. Så det der med at lave positive nyheder, det bryder lidt med en fortælleform, men jeg tror, det er mest der modstanden ligger, må jeg sige.
Men man kan måske også, ja, og det er så udefra betragtet, nogle gange have indtrykket af, at al den snak om constructive news, tror jeg, han kalder det,
ja, præcis.
Har måske karakteren lidt religiøs tilgang nærmest til det, ikke? Altså, det er, vi er nogen, der har set lyset.
Ja, og der kan vi så komme tilbage til noget, jeg i hvert fald ikke har oplevet i DR-sammenhæng, og tilknyttet DR-nyheder, at der kunne være en lidt større diskussion, hvor man kunne sidde, altså en medarbejderkreds over for cheflaget og sige, hvad er det præcis, I vil med de her constructive news? Hvordan skal vi ændre vores fortælleformer? Hvad er det, der er så vigtigt ved at få dem frem? Og der er ligesom bare et diktat af, jamen det skal vi prøve at have igennem. Og det er det, der bliver oplevet som utilfredsstillende, men det er bare et eksempel. Altså, Henrik nævnte også Mohammed-tegningerne, som jeg har oplevet som værende langt fra den eneste, der synes var problematisk. Altså, jeg har kaldt det en kapitulation. Jeg synes, vi som frie medier, som bidragsyder til et demokratisk samfund, burde vise de her tegninger der, hvor det er relevant, og DR har en anden tilgang. Og det har jeg selv på en lidt klodset måde forsøgt at håndtere, nemlig ved at vise tegningerne mod et gældende forbud, og det kostede med slag på de indre linjer, men hvis der nu havde været mulighed for at tage den debat frem for bare et diktat.
Men det er jo heller ikke første gang, at du ligesom er kommet i konflikt med udgangspunkt i egne holdninger, har haft problemer i forhold til Danmarks Radio. Du har jo også tidligere skrevet en kronik om nogle Israel-relaterede emner, så vidt jeg husker.
Ja,
som røg helt til ombudsmanden, før du faktisk fik opbakningen. Altså mangler der muligheden for at have en åben og fri debat internt i DR, fordi det virker der meget.
Ja, altså, og igen, med det for mig solklare forbehold, at jeg først og fremmest kender DR Nyheder. Der er jo altså andre afdelinger af DR, hvor jeg har indtryk af, altså der var faktisk en kollega, der sagde, DR Nyheder, det er DR's Nordkorea. Det er der, hvor der er pigtråd og bevæbnede vagter, og hvor man bliver slået ned, hvis man ytrer en fri mening. Andre dele af DR, som Sydkorea, der er lysreklamer og kvinder i lovkort nede. Altså, man kan selv fortsætte
billeder. Kvinder får lidt af nyhedsafdelingen,
ja,
måske.
Men jeg er ikke sikker på, at det er at yde DR Nyheder retfærdighed. Det siger jeg ikke sådan, fordi jeg gerne vil ind i varmen igen. Sådan har jeg ikke oplevet det. Men der er en lukkethed og en stivnethed, og det kan være, at den findes i alle store virksomheder. Men jeg kender den kun fra DR. Og jeg skal bare skynde mig at sige, paradokset er jo, at når man sidder som journalister som journalistisk virksomhed, og gerne vil afkræve politikere svar, gerne vil afkræve virksomhedsejere svar, osv. Hvorfor er man så selv så lukket? Det er et paradoks, og der synes jeg simpelthen, det er stivnet. Og så er der altså, som jeg også sagde før, spørgsmålet om, hvordan man prioriterer sine fortællinger, synes jeg.
Lad os lige prøve at se lidt på det vi jo har talt om, i hvert fald vi der interesserer os for medier de seneste 10 dage, nemlig forslaget om at spare på DR. 3,7 milliarder får DR.
3 milliarder er det vist. Resten er til denne station og til regionerne.
Men det er korrekt. Men dog mange penge.
Mange penge.
Der er et forslag om at skære ned, og reaktionen har været sådan meget båret af, jamen hvis det sker, så bryder ikke bare Danmarks Radio sammen, nærmest det danske samfund bryder ned. Og meget har jo været sådan båret også af, at DR medarbejdere i den der forsvarstale. Hvad er det, vi ser der i den reaktion?
Altså, jeg har først og fremmest hørt DR's bestyrelsesformand Michael Christiansen være inde på det, du nævner. Og så er der måske den forestilling i DR, som jeg synes er lidt usund. Som er, altså, det er ikke usundt at vil tage vare på demokratiet og det åbne samfund og al den debat, det er I jo også mange år i bidragsyder til. Men det er selvfølgelig usundt at have den der fornemmelse af, at efter os er det kun syndfloden. Fordi sådan fungerer det jo ikke, og det tror jeg, altså mig bekendt, er der heller ingen DR-medarbejder, der tænker sådan. Den kritik, jeg hører fra DR, fra DR-medarbejdere, det er, at der er flere, der ligesom jeg synes, at pengene bliver prioriteret forkert. Jeg tror sagtens, slag på tasken, at DR kunne overleve en besparelse. Jeg tror også, at DR kunne klare sig med flere penge. Jeg tror egentlig, at spørgsmålet om penge i den her sammenhæng ikke er så relevant. Det handler om prioriteringer, og der synes jeg jo, og nu taler jeg jo selvfølgelig ud fra mine egne forudsætninger som en journalist, der er uddannet historiker og interesserer sig for nogle sammenhæng mellem fortid, nutid og det, der skal komme. Der synes jeg, det er grotesk, at man prioriterer pop og plat frem for, altså man har ikke et eneste historieprogram. Man laver så en stor Danmarks fortælling på et tidspunkt. Man laver antikrunder og skal ud og kigge på potteskov, og det er altså meget hyggeligt, men man savner ligesom den skabende fortælling. Og det, jeg synes, det er svigtigt.
Men der siger DR's defensorer jo, hør nu her, hvis ikke der var X-faktor, hvis ikke der var hygge-hygge-programmer, så ville danskerne jo slet ikke blive og se TV-avisen.
Ja, men ærligt talt, og nu spørger jeg en mangeårig medieaktør som dig, Henrik, tror du på det?
Nej.
Nej, det gør jeg nemlig heller ikke. Jeg tror, altså
i hvert fald må man sige, at argumentet er jo fantastisk, så kunne man også argumentere for at sende pornofilm, ikke? Og så ville der jo være nogen, der nok blev hængende til gode og lydige udsendelser efterfølgende, ikke sandt?
Faktisk et glimrende forslag.
Det vi gør fuldstændig fantastiske ting for sendefladen på DR2, jeg tænker som lead ind til deadline, der vil det være, det skal vi ikke komme ind på. Men jeg tænker i hvert fald på også, altså det virker jo lidt som om, når vi ser på de her reaktioner på nedskæringerne, som er meget udtalt, som om der er en enorm konservatisme. Altså at DR, at der er den her systembevarende inerti i DR, hvor man siger, jamen sådan har det altid været, sådan skal det altid være, og selvom hovedkanalen jo dybest set sender sport og amerikanske film for indeværende, det er jo, jeg sad og har tjekket programoversigterne. Altså er der ikke den her forståelse for på en eller anden måde, er det virkelig public service, det vi leverer? Er det i virkeligheden noget, som markedet ikke kunne klare på egen hånd?
Helt ærligt, Mikkel. Altså, og sagt, uden forbehold nogen gange, det er et af til at lukke op og skide i.
Okay.
Det synes jeg. Ja. Men altså, og jeg ikke bruger kanalen, men det er simpelthen en taglighed over for seerne, siger jeg så, og antager, at jeg ved præcis, hvem seerne er. DR har jo et stort analytisk apparat, som er vokset år for år i de små 11 år, jeg har været der. Det er jo en virksomhed i virksomheden. Og hvis man skal stole på videnskaben med dens sociologiske måling osv., så serverer DR lige nøjagtigt det, som danskerne vil have. Så det er meget muligt, det er mig, der er helt ude af synk med det, som en befolkning efterspørger. Men apropos det, Henrik var inde på før, så tror jeg jo lidt på, at folk forholder sig til det, der bliver prioriteret og serveret. Og de fleste mennesker, altså vi lever jo i det, vi i festtaler kalder et oplyst samfund. Der er en del, som er bedre uddannet end for 20 år siden, for eksempel. Så folk vil nok gerne have noget til massage af hjernemuskulaturen. Det behøver ikke være kedeligt, det behøver ikke være doserende og støvet, men et eller andet, hvor man får forklaret nogle sammenhænge frem for altså den her ørkesløse vandring i Barnaby og biljagter og altså ligegyldige potteskov. Jeg synes simpelthen, det er en hån mod forestillingen om, hvad man vil i et tænkende samfund. Fordi alt det andet, undskyld, det kan man jo søge i kommerciel sammenhæng og på nettet osv.
Jeg vil godt lige her afslutningsvis vende tilbage til noget af det, du indledte med at sige, Adam, altså om bureaukratiet, om djøfiseringen af Danmarks Radio, de mange ledelseslag. Giv os din frontberetning derude fra DR-byen.
jeg vil gerne tilbage på et tidspunkt, siger du, Henrik, så jeg kan ikke være
helt... Nej, jo, kom nu bare.
Nå ja, men...
Bliver man også lytterne.
Okay. Jeg ved ikke, hvad min frontberetning kunne være, men mit eget udstående, og igen, det er den lille mand på gulvet, der piller sig i navlen og finder lidt snavs. Jeg synes, det er ærgerligt, at man har nu for tredje gang i træk en generaldirektør, som ikke har en publicistisk baggrund. Det er en jurist. Det er meget sigende, synes jeg, for DR-systemet, at en jurist sidder i toppen. Bestyrelsesformanden har også, hvis jeg husker rigtigt, juridisk baggrund. Det siger noget om, hvad kan man sige, en måde at gardere sig på. Man, jeg ved ikke, om man kan sige, at jurister er bange, men jurister, de kender til paragrafer. De ved, hvad der kan lade sig gøre. De afsøger ikke grænser. Og det er et af stederne, hvor jeg virkelig synes, DR har lukket sig. Det bliver pænt til forladeligt på det jævne. Det er matadormix. Alle kan være med, og det er ikke noget, man bliver småfed af. Man får måske lidt huller i tænderne, men det er ikke sådan rigtig farligt. Og jeg må sige, at jeg savner i den grad, at DR bliver styret af journalister, som har publicistiske ambitioner, og som tør rykke lidt, og som tør tage nogle kampe. Og der, uden at have siddet på låret af Maria Rørby Røn, så tænker jeg, at der har DR simpelthen indsat en frontfigur, som sørger for, at det hele er pænt og ordentligt, og ikke med kant. Og jeg savner kant.
Sagde Adam Holm og slog i bordet lige allersidst, så vil jeg høre dig. Altså, du er gået nu fra en af de, hvad kan man sige, i det sådan kulturelt, kapitalmæssige, mest prominente stillinger som vært på Deadline. Det er jo den, som enhver god Østerbro-borger og weekendavis-læsende borger synes er. Det er næsten det fineste. Det var det, jeg selv aspirerede til, da jeg var ung, sådan journaliststuderende. Jeg tænkte, enten vil jeg være Anna Hardis, eller også så vil jeg være Deadline-vært. Og nu har du sagt farvel til det, til fordel for at blive freelancer.
Du kan nå det nu, det er helt sikkert.
Ja, ikke det med Anna Hardis, så det ja, skal vi til at ryge cigar. Men det er du simpelthen gået fra, og for at komme ud i en meget usikker tilværelse som freelancer. Jeg går også ud fra en relativt høj løn på Deadline, hvis jeg kender det er ret. Hvordan kan det være? Hvad er det ud over det, du ellers har nævnt med de ledelsesmæssige problemer derude? Hvad er det så, der har motiveret dig til det?
Jeg tror, måske fordi jeg ikke bor på Østerbro.
Det kan også nås endnu.
Ærlig og redelig, jeg har længe været nervøs for at stivne og gentage nogle skabeloner, som jeg synes, altså der er enormt meget skuespil i det at lave især fjernsyn. Og selvom man kan have enormt spændende debatter og være heldig, det er jo et af privilegierne at møde nogle stærkt interessante interviewpersoner, og der i øvrigt er en gennemslagskraft, som også er spændende, kan man sige, fordi man kommer bredt ud, så har jeg haft det sådan, at jeg tror, det er meget nødvendigt, at, i hvert fald for min del, at sadle om og prøve at gå andre veje. Nu har jeg lige prøvet her over sommeren at være vikar, og det var en herlig oplevelse for mit eget vedkommende i hvert fald, og jeg tænkte, det passer godt, men det er rart ikke at være det fast, fordi der er nogle andre muligheder. Så må vi se, altså lige nu samler jeg flasker og arbejder som gigolo inde i Ilum, og så indimellem lidt journalistik.
Det vil altså sige, der er håb for os alle, det er jo meget rart at vide i de her tider.
Hvor er det henne i Ilum? Hvis for lytterne til.
Adam Holm, tusind tak, fordi du kom forbi. Tak skal du have.
Selv tak, håber det gør mening.
Dette er Radio 24/7.
Ja, du lytter til Radio 24/7, og vi står på en god adresse i det centrale København, Mikkel Andersen.
Ja, vi står på Vesterfej Magtsgade, og det er jo for mig har det jo været et fjernt rejsemål i lang tid. Jeg har jo en lejlighed i Aarhus, og som alle, der har fulgt mine skriverier både på Facebook, men også både i Politikken og på Berlingske, min Berlingske blogs ved, så har jeg jo et Stockholm-syndrom lignende had til DSB, fordi jeg har jo kørt i tog med dem mellem København og Aarhus.
Ja, det forekommer mig temmelig indad dit had til statsbanerne. Det må jeg sige. Men, og det er måske det, jeg fisker lidt efter, nu er vi faktisk der, hvor der kunne være lys for enden af Storebæltstunnelen, om jeg så må sige,
ja.
For dig, fordi der er politiske kræfter, som ønsker, at den udmærkede station, du og jeg arbejder for her, 24/7, ikke længere skal have sit hovedsæde i København, men flyttes til provinsen. Og vi har faktisk besøg af en af bagmændene bag den, vil nogen sige, kætterske tanke. Ja, Mikkel er sikkert meget godt tilfreds.
Det bliver så hyggeligt nede ved åen. Det gør det simpelthen nede i midtbyen.
Men der er nok nogen, der synes, det er en dårlig idé. Morten Marinus, velkommen til. Du er medieordfører for Dansk Folkeparti. Hvorfor skal Radio 24/7 ud i den mørke provins?
Ej, nu betragter jeg jo ikke Aarhus som den mørke provins.
Nej, det gør jeg egentlig heller ikke. Det vil gøre jeg heller. Så tager Aarhus da.
Jamen, det er vigtigt, at licensmidlerne og de public service stationer, der nu får gavn af licensmidler og skal sende og lave public service, i det her tilfælde radio, for de penge også kommer rundt i landet. Og derfor synes vi, det er meget godt forslag, vi selvfølgelig har fremstillet og forestillet
også her, at Radio 24/7 kunne ligge i Aarhus frem for København, netop fordi der i forvejen ligger så meget i København, og at DR fylder rigtig meget også herover. Jeg ved godt, at vi også foreslår, at nogle af DR's afdelinger skal flytte ud i provinsen. Men vi synes faktisk, at Radio 24/7 de vil passe rigtig godt ind i Aarhus. Derudover har vi jo også en journalistuddannelse, der ligger i Aarhus, og det er måske heller ikke helt skævt at ligge en radiostation, der er finansieret ved licensmidler i netop Aarhus.
Men hør her, de kilder, som sådan en radio her skal tale med, dem der bestemmer noget, beslutningstagerne, erhvervsfolkene, de bor jo i København.
Ah, det er jo ikke helt rigtigt. Der sker altså også rigtig, rigtig meget i Jylland, både i Aarhus og i trekantsområdet, Fyn og faktisk overalt. Det er meget snæversen at sige, at bare fordi man bor i København, så er det her, alting sker. Der er også rigtig mange mennesker, som er aktive og udvikler forskellige ting, innovative ting og så videre, også i provinsen, og så sandelig grad også i Aarhus.
Så har vi også Jørgen Ramskov, som er direktør for den radiokanal, vi sidder på her igennem fra sin ferie på en telefon. Og Jørgen, jeg vil høre, er det en god idé? Skal vi flytte over til åen i Midtbyen, eller hvad?
Altså, jeg har jo selv boet i Midtbyen og kommer ind imellem, selvom jeg nu bor i København, til at sige Midtbyen, og så bliver jeg jo grinet meget af. Nej, jeg synes ikke, det er nogen god idé at flytte hovedsædet. Jeg synes, at det både er en god og sympatisk idé at sige, at licensfinansierede radioer har et klart ansvar for at dække hele landet, og det synes jeg, vi skal arbejde på. Men jeg tror bare, eller jeg er sikker på, at den radio, vi laver, som er rigtig mange timer for relativt få licensmidler, den er dybt afhængig af, at folk kan komme i studiet. Og der kan vi, altså uanset hvor mange mennesker, der bor i Aarhus, og hvor meget der sker i Aarhus, så er det jo faktum, at rigtig mange organisationer, politikere, som nu Morten Marinus, opholder sig i København. Så tanken om at flytte radioen som hovedsædet over, den kan jeg simpelthen ikke se har nogen gang på jorden. Men at oprette redaktioner derover og lave flere programmer deroverfra, det synes jeg er en spændende tanke, og det synes jeg, at man skal, eller vi skal gå ind i en diskussion om.
Men Jørgen, hvis vi nu går adskillige år tilbage til tiden, til dengang TV2 blev oprettet, der var et af hovedargumenterne for at placere TV2's hovedsæde i Odense, at det på en eller anden måde ændrede mentalt tankesættet, at der pludselig ligger et hovedsæde et andet sted end i hjertet af København.
Det er jeg fuldstændig enig med, og jeg har arbejdet faktisk selv på TV2 i den periode. Det ændrer bare ikke på, at altså nu kan man diskutere, hvad hovedsædet betyder. Det, der er vigtigt for mig, det er, at der stadigvæk er en redaktion. Altså om administrationen sidder i Aarhus eller København, kan jo egentlig være lige meget for programmerne. Så diskussionen om hovedsædet er for mig afgørende, at en rigtig stor og de fleste af vores programmer, de bliver nødt til, med den type radio, vi laver, mennesker i studiet, og vi laver for København. Det er ikke det samme, som ikke kan laves en masse programmer for Aarhus, men hvis vi diskuterer hovedsæde, så må det være sådan, at de fleste af vores programmer, de også i fremtiden bliver lavet fra København.
Men der siger Morten Marinus jo, jamen hør nu her, det der med, at dem, der betyder noget i det her samfund, befinder sig i København, det er bare en myte, det er sådan noget, som københavnersluderne har opfundet.
Jamen, det er også derfor, jeg sagtens vil være med til at pille ved den myte, for selvfølgelig er der både masser af mennesker, og masser af begavede mennesker, og masser af indflydelsesrige mennesker, og alt muligt andet i Aarhus. Vi kan ikke lave om på, at Folketinget for eksempel ligger i København. Vi kan ikke lave om på, at en række af vores for eksempel politiske debatprogrammer, de handler om politik med politikere i studiet. Og der vil jeg synes, det vil være ærgerligt for radioen, hvis de alle sammen skal være på en telefon. Nu kan I selv høre, hvordan kvaliteten er på en telefon. Der vil jeg meget gerne have en radio, der kan tilbyde, at de kommer i studiet. Og hvis situationen er den, at vi skal sige til Morten Marinus, kan du ikke hoppe i et DSB-tog og køre til Aarhus for at være med i et 20-minutters debatprogram, Kort og Resteno, som er i dag, så ved jeg godt, hvad svaret er. Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan være med på en telefon. Og derfor siger jeg, hovedparten af vores debatprogrammer, hovedparten af de programmer, vi laver, de må stadig være lavet med udgangspunkt i København. Men hvis hovedsædet betyder, at jeg skal sidde på et kontor, hvis det nu er altså, skal jeg jo passe på, det er ikke sikkert, jeg skal være direktør, men altså, hvis administrationen er noget andet, det har jo ikke nogen programmer, der gør. Og jeg er så i øvrigt også enig med dig i, at selvfølgelig betyder tilstedeværelsen, at journalisterne er noget for de historier, bliver lavet. Derfor er vi jo i det små også begyndt at have faktisk ansat en kørende reporter i Jylland ud fra præcis samme argumentation, som Morten Marinus har, at hvis man ikke er til stede bestemte steder, så finder man heller ikke historierne bestemte steder.
Men Morten Marinus, er det ikke rigtigt? Jeg har selv siddet i sin tid, min praktikanttid, da jeg læste en kandidat i journalistik, der var jeg over at lave PET i Aarhus, og der var det jo, der vidste vi jo alle sammen godt, vi fik ikke folk fra København til at tage toget 3 timer fra Aarhus. Jeg ved, det kan lade sig gøre den anden vej, men af forskellige årsager, så er det umuligt i praksis at få særlig mange til at rykke fra København til Aarhus for de her 20 minutters indslag. Vil det ikke være et enormt problem, som Ramskov siger, for en station netop som den her, der lever af at få meningsdannere og folk, der i vid udstrækning er tilknyttet København, ind i studiet?
Ja, nu siger Jørgen Ramskov, at jeg nok ville sige nej, fordi at jeg ville jo ikke tage til Aarhus for 20 minutter. Jo, det er jeg slet ikke tvivl om, at jeg ville, fordi jeg bor jo faktisk i Nordjylland, og kigger man hen over et helt år, så er jeg faktisk 52-55% af tiden i Nordjylland og ikke i København, og har kortere rejsetid til Aarhus, end jeg nok har til København. Og derudover, så som jeg også sagde, der ligger der altså en journalistuddannelse i Aarhus, og vi har set med de her statslige udflytninger af arbejdspladser, man faktisk prøver at flytte dem hen, hvor at der også er fornuft i det. Blandt andet Geodatastyrelsen, som i folkemåne jo hedder Kort- og Matrikelstyrelsen, bliver flyttet til Aalborg, fordi uddannelsen ligger i Aalborg. Så man skal også tænke lidt langsigtet. Nu hører jeg Ramskov, han siger, at man måske kan lave redaktion i provinsen, for eksempel Aarhus, og så stadigvæk have hovedsæde i København. Der kan vi måske lave et kompromis, og så gør det omvendt. Lave hovedsæde og det meste i Aarhus, og så måske have en lokal københavnerredaktion til netop at lave de programmer, hvor det er helt umuligt at flytte folk fra København til Jylland.
Hvad siger du til det, Ramskov?
Jamen, det kommer lidt af på definitionen af hovedsæde. Altså, selvfølgelig kan administrationen sidde i Aarhus. Det er der jo ikke nogen som helst problemer i. Og altså, jeg synes, det er lidt præmaturt, og Morten og jeg nu skal diskutere, om det er 10 eller 12 programmer, der skal ligge i Aarhus eller i København. Det, jeg hører, er, at der er et ønske om, at nu skal man også lige huske, at nu skal Radio 24 lige forlænges. Hvis vi bliver forlænget, at så er der et ønske om, at vi bliver stærkere til at dække hele landet, og det går vi da ind i en diskussion om. Jeg bliver understreget bare stadigvæk, at det er, vi kan ikke komme udenom, at København er landets hovedstad, og uanset om man er det ene eller det andet sted fra i landet, så er det her rigtig mange af de mennesker, vi er afhængige af på studiet findes. Men lad os tage en diskussion, når vi, nu skal vi jo lige have beslutningen om at fortsætte først, så skal vi selvfølgelig ind i den diskussion, og det bliver vel også en del af grundlaget og kravene for det, ikke?
Jo, altså nu uden at gå ind i det med, hvilke, og i givet fald, hvilke programmer, der skulle flyttes til Aarhus, så kan man jo kigge på, at det er jo ikke, altså det er jo ikke første gang, den her kritik af Radio 24/7 har været rejst. Bertel Haarder har også været ude med noget med det tidligere. Og der kan man så sige, jamen altså 24/7's reaktion på det har så været ansat, som du selv siger, en enkelt mand, der sidder i Aarhus. Så det vil sige, at så vidt jeg kan forstå, så er 24/7-dækningen og tilstedeværelsen i uden for Storkøbenhavn, det består så af én mand. Det virker
ja,
ikke...
Ja, det synes jeg er en fejlslutning, Mikkel. Ja? Det synes jeg er en fejlslutning, fordi altså, man kan jo godt fortælle om, hvad der sker ude i landet, uanset om man har en journalist stående. Vi kan jo godt fortælle, og vi kan jo have folk enten i studiet eller på telefon, der fortæller fra Aalborg eller Odense eller helt over i Esbjerg, for den sags skyld, uden at vi nødvendigvis skal have en redaktion der. Altså, det synes jeg er en forfejlet... diskussion.
Men Jørgen, må jeg ikke bare afbryde dig, Jørgen Ramskov, fordi det er ikke særlig mange uger siden, du blev spurgt om det der med 24-7's dækning ude i provinsen, og der brugte du faktisk udtrykket, at det var en tilståelsessag,
jamen,
at det ikke er godt nok.
Jamen prøv at høre, det er jo fordi, at altså, det er da klart, at sådan så, igen, den radio, vi laver, det er en radio, hvor folk kommer i studiet. Altså, vi kommer der aldrig til at lave en lige så stærk dækning af hele landet, som DR gør med, er det 8 eller 9 regionalradioer. Altså, det var den sammenhæng, at ordet tilståelsessag kom. Jeg vil så i al fredsomlighed sige, at det der med, at vi er en københavnradio, er jo stærkt overdrevet, hvis man nu er faktisk jo tit noget, der forstyrrer gode historier. Men hvis jeg går ind og kigger på, hvordan vi faktisk er repræsenteret, og hvor vores lyttere sidder hen, så går det faktisk rigtig godt. Det går faktisk bedre for Radio 24/7, end det gør for P1. Og nogle gange skal man jo passe på at rette den rigtige. Altså man kunne jo også sige, om det er måske P1, der har et større problem med at være relevant for hele landet. Og med relevant mener jeg at have lyttere, der finder det relevant og lytter til os.
Morten Marino.
Der synes jeg egentlig, vi ligger meget godt. Men nu ikke for at afspore diskussionen. Altså selvfølgelig er det da fornuftigt at kigge på, om vores dækning er god nok. Og det er også klart, at en tilstedeværelse ude i landet betyder noget for de historier, man vælger. Vi startede med rigtig mange timers radio for relativt få licenspenge, hvis man sammenligner med P1. Og derfor er vi landet på at lave den her type radio. Og det bliver man nødt til også at forholde sig til, når man snakker om, hvordan vi skal eventuelt lave radio i fremtiden.
Jørgen Ramskov, tak fordi du vil være med nede fra byernes by. Vi skal lige afslutningsvis høre, hvad Morten Marino siger.
Jamen, jeg synes jo, at 24/7 har en forpligtelse, og det er da rigtigt, at man har lyttere over hele landet. Og det er da Det er da rigtig, rigtig godt, og derfor er Dansk Folkeparti jo også netop gået ud og sagt, at vi faktisk ønsker, at Radio 24/7 skal fortsætte også efter den nuværende aftale. Derudover så må jeg jo bare sige til Jørgen Ramskov, man lever bare ikke helt op til det, han siger med, at 24/7 også kommer rundt i landet. Det gjorde man måske i starten. Man havde Simon Juhl ude at lave programmer fra netop provinsen. I dag sidder Simon Juhl måske mest herinde sammen med sine kollegaer og laver radioprogrammerne. Man har haft Mads Holger i Aarhus på et tidspunkt. Herning på et tidspunkt. Og nu har man så et projekt eller en medarbejder, der skal lave radio fra provinsen. Det synes jeg ikke er helt godt. Vi foreslår altså også, at der skal være redaktioner i Aarhus.
Tusind tak, fordi du kom, medieordfører fra Dansk Folkeparti, Morten Marinus. Og med dette lønlige håb om, at der kommer mere Radio 24/7 hjem til Aarhus,
og så vil jeg sige... Og du kan slippe for DSB.
Det er jo det, så vil jeg sige tak, fordi I hørte med den her gang. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Min medværk er, mens det var, Henrik Kvartrup. Og i teknikken, der sad vores esbjergensiske provinsprinsesse, Aisha Dudu Tepe.